makt over død og grav. En av de mest trofaste blant Jesu disipler var Lazarus fra Betania. Hans tro på Jesus hadde vært sterk fra første gang de traff hverandre. Hans kjærlighet til frelseren var dyp, og Jesus elsket ham høyt. Det var for Lazarus at Jesus utførte sitt første mirakel. Han velsignet alle som kom til ham for å få hjelp. Han elsker hele menneskeheten, men til noen er han knyttet med særlig sterke bånd i et nært vennskap. Han var nært knyttet til familien i Betania, og for en av dem utførte han altså sitt største mirakel. Hos venner i Betania. I hjemmet hos Lazarus hadde Jesus ofte funnet hvile. Han hadde ikke noe hjem som var hans eget, men var avhengig av gjestfrihet hos venner og disipler. Ofte når han var trett og sliten og lengtet etter fellesskap med andre, var han glad for å slippe unna fariseernes vrede, mistenksomhet og misunnelse, og søke ly i dette fredfulle hjemmet. Her var han oppriktig velkommen, og her fant han et rent og hellig vennskap. Her kunne han uttrykke seg på en enkel og likefrem måte og snakke helt åpent, for han visste at det han sa ble forstått og verdsatt. Jesus gledet seg over et fredfullt hjem og interesserte tilhørere. Han lengtet etter menneskelig vennlighet, oppmerksomhet og hengivenhet. De som tok imot den himmelske undervisning som han alltid var rede til å gi, ble rikt velsignet. Når folkemengden fulgte ham ute på de åpne markene, viste han dem det skjønne som fantes i naturens verden. Han prøvde å få folk til å fatte hvordan Gud opprettholder verden. Han ba tilhørerne legge merke til duggen som faller så stille, de milde regnskurene og det klare solskinnet som gode og onde får like mye av. Han ville at de skulle forstå hvor høyt Gud setter menneskene som han har skapt. Men folkeskarene var sene til å forstå. I hjemmet i Betania fant Jesus hvile fra det offentlige livs opprivende konflikter. Her kunne han formidle Guds tale for en takknemlig krets. I de private samtalene utfoldet han det som han ikke prøvde å fortelle folkeskarene. Han behøvde ikke å tale i lignelser til sine venner. Når Jesus underviste, var Maria en ærbødig og hengiven tilhører. Ved en viss anledning ble Martha frustrert over strevet med å lage mat. Hun gikk bort til Jesus og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Dette skjedde under Jesu første besøk i Betania. Han og disiplene hadde nettopp lagt bak seg den strabasiøse turen til fots fra Jeriko. Martha ville gjort alt så godt som mulig for dem, og ivrig som hun var, glemte hun å vise høflighet mot sin gjest. Jesus svarte henne vennlig og tålmodig. «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Maria fylte sinnet med alt det dyrebare som Jesus fortalte, ord som betydde mer for henne enn de kostligste juveler. Det ene nødvendige som Martha behøvde var et stille, andektig sinn og en større lengsel etter kunnskap om det framtidige, udødelige liv og det som skal til for åndelig vekst. Hun burde tenke mindre på det som foregår og mer på det som skal vare evig. Jesus ville lære sine etterfølgere å gripe enhver anledning til å oppnå den kunnskap som ville gjøre dem vise til frelse. Kristi sak trenger grundige, energiske arbeidere. Det er stort behov for slike som Martha med deres iver for aktivt misjonsarbeid. Men de bør først sitte sammen med Maria ved Jesu føtter. Flittige, resolutte og energiske mennesker må helliges ved Kristi nåde. Da vil livet bli en ustoppelig kraft til det gode. Lazarus blir syk og dør. Det fredfulle hjemmet der Jesus hadde funnet hvile ble rammet av sorg. Lazarus ble plutselig syk, og søstrene sendte bud til Jesus. «Herre, han som du er så glad i, er syk.» De så hvor syk broren var, men de visste at Jesus hadde bevist at han kunne helbrede alle slags sykdommer. De trodde at han ville ha medfølelse med dem i deres nød. Derfor maste de ikke om at han straks måtte innfinne seg. De sendte bare denne tillitsfulle melding. «Han som du er så glad i, er syk.» De trodde at han ville reagere med det samme og komme så snart han kunne nå fram til Betania. Med engstelse ventet de på å høre fra Jesus. Mens det fremdeles fantes livsgnist hos broren, ba de og ventet på at Jesus skulle komme. Budbæreren kom tilbake uten ham, men han hadde med beskjed til dem. Denne sykdommen fører ikke til døden. De klynget seg til håpet om at Lazarus ville leve. Ømt og kjærlig prøvde de å gi håp og oppmuntring til ham som led og var nesten livløs. Da Lazarus døde, ble de bittert skuffet. Likevel fikk de erfare at Kristi nåde holdt dem oppe. Dette hindret dem i å bebreide ham. Da Jesus fikk budskapet, syntes disiplene at han reagerte på en kjølig måte. Han viste ikke en slik sorg som de hadde ventet av ham. Han så på dem og sa, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Han ble der han var 2 dager til. Disiplene kunne ikke forstå hvorfor han ventet med å dra. De tenkte på den trøst han kunne ha gitt den hardt prøvede familien. De visste hvor glad han var i familien i Betania, og det overrasket dem at han ikke reagerte på det sørgelige budskapet. «Han som du er så glad i, er syk.» I de 2 dagene som gikk, virket det som om Jesus ikke tenkte mer på beskjeden han hadde fått, for han nevnte ikke Lazarus. Disiplene tenkte på døperen Johannes, Jesu forløper. De hadde undret seg over at han, som kunne utføre store mirakler, hadde latt Johannes forgå i et fengsel og lide en voldsom død. Hvorfor hadde han ikke reddet Johannes når han hadde slik makt? Dette var noe fariseerne ofte spurte om. De mente det var et ugjendrivelig bevis mot Jesu påstand om å være Guds sønn. Jesus hadde varslet disiplene om prøver, savn og forfølgelse. Ville han svikte dem når prøven kom? Noen begynte å lure på om de hadde tatt feil av hans misjon. Alle var dypt urolige. Etter 2 dagers utsettelse sa Jesus til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Disiplene undret seg. Hvorfor hadde Jesus ventet i 2 dager hvis han ville til Judea? Men nå var de mest opptatt av hans og deres sikkerhet. De kunne ikke se noe annet enn fare i det han nå sto i ferd med å gjøre. «Rabbi», sa de, «jødene prøvde nettopp å steine deg, og nå drar du dit igjen.» Jesus svarte, «Har ikke dagen 12 timer? Jeg er under min fars ledelse. Så lenge jeg gjør hans vilje, er jeg trygg. De 12 timene i min dag er ikke slutt ennå. Jeg har kommet til den siste rest av min dag, men så lenge den ennå varer, er jeg trygg.» Han fortsatte. «Den som vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Den som gjør Guds vilje og går på den stien som Gud har merket opp, kan ikke snuble og falle. Lyset fra Guds ånd veileder ham så han forstår sin plikt, og det leder ham på den rette veien inntil hans gjerning er slutt. Men den som vandrer om natten snubler, for han har ikke lyset i seg. Den som går på en vei han selv har valgt, der Gud ikke har kalt ham til å gå, snubler. For ham er dagen blitt til natt. Hvor han enn er han ikke trygg. Da han hadde sagt dette, sa han til dem, «Vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham.» Vår venn Lazarus sovnet. Ordene rørende og fulle av medfølelse. Disiplene hadde tenkt på den fare mesteren utsatte seg for ved å dra til Jerusalem. De hadde nesten glemt den sørgende familien i Betania, men det hadde ikke Jesus. Disiplene følte seg irettesatt. De var blitt skuffet da Jesus ikke straks reagerte på meldingen. De hadde vært fristet til å tro at han ikke hadde den ømme kjærlighet til Lazarus og søstrene hans som de hadde forestilt seg. Ellers ville han ha hastet tilbake sammen med budbæreren. Men ordene «Vår venn Lazarus sovnet» vakte de riktige følelsene hos dem. Da sa disiplene «Herre, hvis han sovnet, blir han nok frisk». Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Jesus framstiller døden som en søvn for sine troende barn. Deres liv skjult med Kristus i Gud. De som dør vil sove i ham inntil den siste basunen lyder. Jesus kommer til Betania. Da sa Jesus rett ut. Lazarus død. Og for deres skyld jeg glad for at jeg ikke var der, så dere kan tro. Men la oss gå til ham. Thomas kunne ikke se noe annet enn at døden ventet mesteren hvis han dro til Judea. Men han stålsatte seg og sa til de andre disiplene, «Vi blir også med, så vi kan dø sammen med ham.» Han var klar over jødenes hat til Kristus. De hadde stått ham etter livet, men uten å lykkes i sitt forsett, for det var fremdeles litt igjen av den tiden som var tildelt ham. I denne tiden ble Jesus beskyttet av himmelske engler. Ikke noe vondt kunne ramme ham, ikke engang i Judea, der rabbinerne la planer om hvordan de kunne pågripe ham og få ham tatt av dage. Disiplene undret seg da Jesus sa, «Lazarus død, og for deres skyld jeg glad for at jeg ikke var der.» Hadde han med vilje holdt seg borte fra hjemmet til sine lidende venner? Det kunne virke som om Maria, Martha og den døende Lazarus var overlatt til seg selv, men de var ikke alene. Jesus så alt, og da Lazarus død, ble de sørgende søstrene holdt oppe ved hans nåde. Jesus var vitne til sorgen og fortvilelsen, mens deres bror kjempet mot sin sterke fiende, døden. Han kjente smerten deres da han sa til disiplene, «Lazarus død». Men han hadde ikke bare vennene i Betania å tenke på. Han måtte også undervise disiplene. De skulle være hans sendebud i verden, slik at Faderens velsignelse kunne nå ut til alle. For deres skyld tillot han Lazarus å dø. Hvis han hadde helbredet ham og gitt ham helsen tilbake, ville det mirakel, som det største vitnesbyrdet om hans guddommelige natur, ikke ha funnet sted. Hadde Kristus vært i sykerommet, ville Lazarus ikke ha sovnet inn, for da ville ikke Satan ha noe makt over ham. Døden kunne ikke ha rettet sin pil mot Lazarus mens livgiveren var til stede. Derfor holdt Kristus seg borte. Han lot fienden få utøve sin makt, så han kunne drive ham tilbake som en beseiret fiende. Han tillot at Lazarus kom inn under dødens herredømme, og de sørgende søstre fikk se sin bror bli lagt i graven. Kristus visste at troen på frelseren ville bli satt på en hard prøve når de så brorens døde ansikt. Men han visste også at deres tro ville stråle fram med langt større kraft på grunn av den kampen de gjennomlevde. Han led med dem i sorgen. Han elsket dem ikke mindre fordi han lot dem vente. Men han visste at en seier skulle sikres både for dem, for Lazarus, for ham selv og for disiplene. For deres skyld, så dere kan tro. Alle som strekker hånden ut mot Guds støttende hånd, vil oppleve at hjelpen nærmest når motløsheten størst. Med takknemlighet vil de se tilbake på den del av veien som var aller mørkest. Herren vet altså å fri de gudfryktige ut av prøvelser. Fra enhver fristelse og enhver prøve vil han føre dem ut, fastere i troen og med en rikere erfaring. Når Jesus drøyde med å komme til Lazarus, var det også med tanke på dem som ikke hadde tatt imot ham. Han ventet, for ved å reise Lazarus opp fra dødens søvn, ville han gitt sitt trassige og vantro folk enda et bevis på at han virkelig var oppstandelsen og livet. Han ville nødig gi opp alt håp for folket, de stakkars villfarne sauene av Israels hus. Han fant deres forherdelse hjerteskjærende. I sin barmhjertighet ville han gi dem enda et vitnesbyrd om at han var gjenoppretteren, den eneste som kunne bringe liv og udødelighet fram i lyset. Dette skulle være et bevis som prestene ikke kunne feiltolke. Derfor ventet han med å dra til Betania. Da han reiste Lazarus opp fra de døde, utførte han det største av alle sine mirakler. Det skulle være Guds seil på hans gjerning og hans krav på guddommelighet. På veien til Betania hjalp Jesus de syke og nødstedte slik som han pleide. Da han kom fram til byen, sendte han bud til søstrene med beskjed om at han var kommet. Han gikk ikke straks inn i huset, men ventet på et stille sted nede i veien. Alt oppstyret som jødene satte i gang når venner eller slektninger døde, var ikke etter Jesus smak. Han hørte jammeren fra betalte sørgekoner og ville ikke møte søstrene i all denne forvirringen. Blant de sørgende var det også noen slektninger. Enkelte av dem hadde ansvarsfulle posisjoner i Jerusalem. Noen var blant Jesu bitreste fiender. Han visste hva de var ute etter og ga seg ikke straks til kjenne. Martha fikk beskjeden på en så diskret måte at ingen andre i rommet hørte det. Maria var så nedtynget av sorg at hun ikke hørte det som ble sagt. Martha reiste seg straks og gikk for å møte Herren. Maria tenkte at hun var gått ut til det stedet hvor Lazarus var gravlagt, og ble sittende stille med sin sorg uten å si noe. Jeg er oppstandelsen og livet. Opprørt av motstridende følelser skyndte Martha seg av sted for å møte Jesus. I det uttrykksfulle ansiktet kunne hun lese den samme ømhet og kjærlighet som alltid hadde vært der. Hennes tillit til ham var uforminsket, men hun tenkte på broren som Jesus også hadde vært glad i. Hun var overveldet av sorg fordi Jesus ikke var kommet før. Likevel håpet hun at han kunne gjøre noe for å trøste dem. Derfor sa hun, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» Midt i all støyen fra sørgekonene hadde søstrene sagt disse ordene om og om igjen. Med menneskelig og guddommelig medynk betraktet Jesus det sorgtunge ansiktet. Martha hadde ikke lyst til å fortelle om det som var skjedd. Alt kom til uttrykk i de dyptfølte ordene. «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» Men da hun så inn i det medfølende ansiktet, tilføyde hun, «Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» Jesus oppmuntret hennes tro med ordene, «Din bror skal stå opp.» Svaret var ikke ment å gi håp om noen øyeblikkelig forandring. Han fikk Martha til å tenke lenger enn til at hennes bror skulle få tilbake livet her i tiden, og fikk henne til å tenke på de rettferdiges oppstandelse. Dette gjorde han for at hun i Lazarus' oppstandelse skulle få et pant på at alle rettferdige døde skulle oppstå, og en forsikring om at det ville skje ved Kristi makt. Martha svarte, «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus prøver fremdeles å lede hennes tro i riktig retning og sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. I Kristus er selve kilden til liv. Han har ikke lånt det, ikke fått det. Den som har sønnen har livet. Kristi guddom den troendes garanti for det evige liv. Jesus sa, «Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Her ser Kristus fram til sitt annet komme. Da skal de rettferdige døde stå opp uforgjengelige, og de rettferdige som lever skal bli forvandlet og tatt til himmelen uten å se døden. Det mirakel Kristus var i ferd med å utføre ved å reise Lazarus opp fra de døde, skulle være et symbol på de rettferdige dødes oppstandelse. I ord og handling erklærte han at han var oppstandelsens opphavsmann. Han skulle snart dø på korset, men her sto han som gravens seierherre med nøklene til dødsriket og hevdet sin rett og makt til å gi evig liv. Da Jesus spurte, «Tror du dette?», svarte Maria, «Ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Hun fattet ikke riktig omfanget av det Jesus hadde sagt, men hun bekjente sin tro på hans guddom og sin tillit til at han kunne gjøre hva han enn måtte ønske å gjøre. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all hemmelighet til seg søstren Maria og sa, «Mesteren her og spør etter deg.» Hun sa det så stille som mulig, for prestene og rådsherrene var parat til å pågripe Jesus straks anledningen bød seg. Ropene fra sørgekonene overdøvet henne. Ved Lazarus grav. Da Maria fikk beskjeden, reiste hun seg straks og forlot rommet med forventning i blikket. De andre gikk ut fra at hun var gått til graven for å gråte, så de fulgte etter. Da hun kom til det stedet hvor Jesus ventet, knelte hun foran ham og sa med dirrende stemme, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Klageropene fra de sørgende plaget henne, for hun skulle så gjerne veksle noen ord alene med Jesus. Men hun kjente til den misunnelse og bitterhet noen av dem som var der følte overfor ham. Derfor avholdt hun seg fra å gi uttrykk for all sin sorg. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste. Han leste alle som var til stede som en åpen bok, og visste at mange av dem bare hyklet og lot som om de sørget. Han så at noen av dem som hyklet sorg snart ville legge planer for å drepe både ham som gjorde de store miraklene og ham som skulle bli reist opp fra de døde. Kristus kunne ha blottstilt deres påtatte sorg, men han la bånd på sin rettferdige arme. Det han godt kunne ha sagt, tidde han med av hensyn til henne som sørget og knelte ved føttene hans, hun som virkelig trodde på ham. «Hvor har dere lagt ham?» spurte Jesus. «Herre, kom og se», svarte de. Sammen gikk de bort til graven. Det var sorg overalt. Lazarus hadde vært svært avholdt, og søstrene hans gråt sårt over ham. De som hadde vært hans venner gråt sammen med de sørgende søstre. Det var tanken på denne menneskelige ulykke og at de nedtrykte vennene kunne sørge over den døde, mens verdens frelser sto ved siden av dem, som gjorde at Jesus gråt. Selv om han var Guds sønn, hadde han iført seg menneskelig natur, og han ble rørt av menneskers sorg. Lidelse vekker alltid medlidenhet i hans ømme hjerte. Han gråter med dem som gråter, og gleder seg med de glade. Det var ikke bare av medlidenhet med Maria og Martha at Jesus gråt. Hans tårer var uttrykk for en sorg som var så mye større enn menneskers sorg, som himmelen høyere enn jorden. Kristus gråt ikke over Lazarus, for snart skulle han kalle ham fram fra graven. Han gråt fordi mange av dem som nå sørget over Lazarus snart ville legge planer om å drepe ham som var oppstandelsen og livet. Men de vantro jødene skjønte ikke hvorfor han gråt. Noen av dem som ikke kunne se noen dypere årsak til hans sorg enn den aktuelle situasjonen, sa stille. se hvor glad han var i ham. Andre prøvde å så vantroens frø blant dem som var til stede og spottet. Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde? Hvis Kristus virkelig hadde makt til å redde Lazarus, hvorfor hadde han så latt ham dø? Med profetisk klarsyn så Jesus fariseernes og saddukeernes fiendskap. Han visste at de la planer om å drepe ham. Han visste at noen av dem, som nå virket så medfølende, snart ville stenge håpets dør og himmelens port for seg selv. Ved hans ydmykelse og korsfestelse ville teppet ganske snart gå opp for en scene som ville resultere i at Jerusalem ble ødelagt, og da ville ingen sørge over de døde. Straffen som skulle ramme Jerusalem, så han levende for seg. Han så byen kringsatt av romerske krigshærer, og at mange, som nå jamret over Lazarus, ville dø under beleiringen av byen. De ville dø uten håp. Jesus gråt ikke bare på grunn av det han så ville komme. Vekten av tidsaldrenes sorg hvilte på ham. Han så de forferdelige følgene av å overtre Guds lov. Han så at kampen mellom godt og ondt hadde pågått uten stans gjennom verdens historie helt siden Abel døde. Når han skuet inn i framtiden, så han all den lidelse og sorg, tårer og død som ville bli menneskenes lodd. Menneskehetens smerte til alle tider og i alle land skar ham i hjertet. Ulykkene som ville ramme den syndige menneskeslekten lå tungt på ham. Tårene brøt fram fordi han lengtet etter å lindre all denne nøden. Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. De hadde lagt Lazarus i en hule i fjellet, og en stor stein lå foran inngangen. «Ta steinen bort», sa Jesus. Martha protesterte, for hun trodde at han bare ville se den døde. Hun sa at han hadde ligget i graven i 4 dager, og at forråtnelsen alt var begynt. Dette ble sagt før Lazarus ble vekket til live, og gjorde det umulig for Kristi fiender å si at det hele var fanteri. Tidligere hadde fariseerne spredt falske rykter om de mest vidunderlige åpenbaringer av Guds makt. Da Kristus reiste opp Jairus' datter, hadde han sagt, «Barnet er ikke dødt, hun sover.» Hun hadde bare vært syk en kort stund og ble reist opp igjen like etter at døden inntrådte. Derfor hadde fariseerne sagt at hun ikke hadde vært død, og at Jesus selv hadde sagt at hun bare sov. De hadde forsøkt å få det til å se ut som om han ikke kunne helbrede sykdom, at hans mirakler var det rene bedrag. Men her kunne ingen benekte at Lazarus var død. Jesus oppvekker Lazarus. Når Herren er i ferd med å utrette noe, får Satan en eller annen til å komme med innvendinger. «Ta steinen bort», sa Jesus. Så langt det er mulig, skal dere berede veien for det jeg vil gjøre. Men Martas praktiske og ærgjerrige natur fornektet seg ikke. Hun ville nødig at noen skulle se kroppen som var begynt å gå i oppløsning. Menneskesinnet er tregt når det gjelder å forstå Kristi ord, og Martas tro hadde ikke riktig fattet hva Jesus hadde ment med løftet. Jesus irettesatte Martha, men hans ord ble sagt med den største mildhet. «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet? Hvorfor skal du tvile på min makt? Hvorfor argumenterer du mot mine påbud? Du har mitt ord. Hvis du vil tro, skal du få se Guds herlighet. Det som etter sin natur er umulig, kan ikke stoppe den allmektige.» Skepsis og vantro er ikke ydmykhet. Ubetinget tro på Kristi ord er sann ydmykhet, sann selvovergivelse. Ta steinen bort. Jesus kunne ha gitt steinen beskjed om å flytte seg, og den ville ha lystret ordre. Han kunne ha pålagt englene, som sto like ved siden av ham, å gjøre det. På hans befaling ville usynlige hender ha fjernet steinen. Men det var mennesker som skulle fjerne den. Slik ville Jesus vise at vi skal samarbeide med guddommen. Guds makt skal ikke påta seg det som mennesker kan gjøre. Gud fritar ikke menneskene for å gjøre deres del. Han styrker dem og samarbeider med dem når de bruker de evner og krefter de har fått. Man gjør som man har sagt. Steinen rulles bort. Alt foregår åpent og med hensikt. Alle kan se at det ikke er juks. Der ligger Lazarus' kropp i fjellhulen, kald og taus i døden. Sørgeskaren forstummer. Forbauset og forventningsfull står forsamlingen rundt graven og venter på hva som nå skal skje. Rolig står Jesus foran graven. Alle som er til stede, er preget av et hellig alvor. Jesus tar noen skritt nærmere graven. Han løfter blikket mot himmelen og sier, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg.» Kort tid i forveien hadde hans fiender anklaget ham for Guds bespottelse. De hadde tatt opp steiner for å kaste på ham fordi han sa at han var Guds sønn. De beskyldte ham for å utføre mirakler ved Satans kraft. Men her sier Kristus at Gud er hans far, og med fullkommen tillit erklærer han at han er Guds sønn. I alt det Jesus foretok seg, samarbeidet han med sin far. Han hadde alltid vært påpasselig med å gjøre det klart at han ikke arbeidet av seg selv. Det var ved tro og bønn han utførte sine mirakler. Han ville at alle skulle være klar over hans forhold til sin far. «Far», sa han, «jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Her skulle disiplene og folket få det mest overbevisende vitnesbyrdet om forholdet mellom ham og Gud. De skulle få se at det Kristus sa ikke var et bedrag. Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Røsten er klar og gjennomtrengende og når inn til den døde. Mens han taler, stråler det guddommelige gjennom det menneskelige. Ansiktet er opplyst av Guds herlighet, og folket ser vissheten om hans makt. Alle har blikket naglet til gravåpningen. Alle lytter etter den minste lyd. Alle venter med den største oppmerksomhet på denne prøven på Kristi guddom. Enten får de et håndgripelig bevis for påstanden om at han er Guds sønn, eller så vil håpet slukkes for alltid. Noe rører seg i stillheten der inne, og han som var død står i graveåpningen. Bevegelsene hemmes av likklærne som han ble lagt til hvile i, og Jesus sier til de målløse tilskuerne, «Løs ham og la ham gå!» Igjen får de se at mennesker skal samarbeide med Gud. Mennesker skal arbeide for mennesker. Lazarus blir frigjort for likklærne og står foran forsamlingen, ikke uttært av sykdom og med svake vaklende lemmer, men som en mann i sin beste alder og i sin fulle manndomskraft. Øynene stråler av forstand og av kjærlighet til Jesus. Han kaster seg ned for Jesus og tilber ham. Først er tilskuerne målløse av forbauselse. Så følger ubeskrivelige scener med fryd og takksigelse. Søstrene får broren levende tilbake som en gave fra Gud. Gledestrålene takker de Jesus. Men mens bror, søstre og venner fryder seg over gjenforeningen, trekker Jesus seg unna. Når de ser seg om etter livgiveren, er han forsvunnet. Dette kapitlet er bygd på Lukas 10, 38-42, Johannes 11, 1-44.